Rick from Washington. The voice of America. VOA.
habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waafiidnimo talaadaa bisha may waa 7 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaban 16-19 midarbaan iyo boga v o somali.com idaacadda waxaa idila socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah abaara laga soo sheegayo gobollada koonfur galbeed ee soomaaliya.
waxaan hadda qeyldaanta aan ka samaynayna waa saas toosoo biyo fadhiyo biyo socda way kacayaan maadaama culayska uu la daalada ay fiidnimadi ku soo qaxay, haddana garoobkan uu ka yar yahay. xambaaqii qeyldaantaan u direyna waa in gurmud loo helo degmada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan dumarka umusha iyo xanuunada dhimirka.
saacaddan aan kula hadlayo waxaan aaminsanahay in ka badan 175,000 oo bukaan inay ku xirxiran yihiin mii iyo magaalo geedan hoostooda hama ugu daraaso sababo badan.
qodobadaasi iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacadda fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
laba wariye u shaqaynaya wakaaladda wararka ee reuters oo hore lagu weydiiyey inay ku xadgudbeen nidaamka sirta ee myanmar kuna xirnaa dalkaasi ayaa la sii daayay maanta. waa loon iyo kuwaaso oo ay ka mid ahaayeen kumanaanba xabiis oo madaxweyne wayn mint u fidiyay cafis. cafiskaasi ayaa qayb ka ahaa mid ay sanadkiiba mar sameeyaan madaxda dalkaas. sanad dhaqameedka cusub ee myanmar ayaa bilowday abril 17, isagoo salaamaya koox wariyaala oo ku sugnaa dibadda xabsiga caanka ee ku yaala yongon. ayuu wal loon waxa uu wacad ku maray inuu sii wado doono howshiisa shaqo. waxa uu saaxiibadiisa shaqada u sheegay in uu aad u dhararayo islamar ahaantaasina uu xiisay inuu dib ugu laabto xaruntiisa shaqada. labada saxafi ayaa dembiga lagu helay sebteembarteenu kasoo gudbinay waxaana lagu xukumay min 7 sano xariga.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa joojiyey kulan la qorsheeyey inuu khamiista maanta ama aan idhaahdo khamiista magaalada berlin ee kula yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka angela merkel. wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay qasab noqotay in wadahadalladaasi dib loo muddeeyo sababo la xidhiidha waxa ugu yeedho arrimo deg dega, iyadoo aana bixinin wax faahfaahin ah oo intaasi dheer. qoraalka ayaa lagu sheegay in bombeyo uu doonayo inuu dhowaan booqdo jarmalka islamarkaana wadahadallo muhiima halkaasi ku yeesho. ilaa iyo hadda ma cadda in baaqashada safarka bombeyo ay saameyn ku yeelan doonto hakadkii qorshaysnaa in uu ku sameeyo dalka britain iyo weliba booqashadiisii greenland.
shiinaha ayaa xaqiijiyey in sarkaalkeeda sare u qaabisan wadaxaajoodyada ganacsiga uu safri doono maraykanka si loo qabto wareeg kale oo wadaxaajoodyo ku salaysan ganacsiga, kaas oo ka dhici doona maraykanka dhammaadka isbuucan. madaxweyne trump ayaa hore waxa uu ku goodiyey in uu kusoo rogi doono alaabaha shiinaha balaayin dollar canshuuraad oo dheeraada, isagoo ka cowday in hanaanka wadaxaajoodyada uu qaadanayo wakhti dheer. wasaaradda ganacsiga shiinaha ayaa war ay soo saartay maanta waxay ku sheegtay in liu he oo ah la taliye sare oo dhanka ganacsiga madaxweyne shi jinping inuu la kulmi doono wakiilka ganacsiga maraykanka robert lightser iyo xogeeyaha lacagta stephen munchin, kuwaas oo la filayo in kulamo 2 maalin qaadan doona ay ku yeeshaan waddankan maraykanka maalinta khamiista.
hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka odayaasha maraykanka mitt mcconnell ayaa sheegay in la joogo wakhtigii sharci dejintu ay ka gudbi lahayd baaritaanka daba dheeraada ee ku aadan faragelin in ruushku ku sameeyey doorashadii maraykanka ee sanadkii 2016. xilli xubnaha dimuqraadiga ee ku jira aqalka hoose ay dadaal xooggan ku bixinayaan sida ay baaritaan ugu samayn lahaayeen madaxweyne donald trump iyo maamulkiisa. kiisku uu xidhmay ayaa McConnell uu ka dhixiyay aqalka sanadka isagoo intaasii ku sii xoojiyay isla markaana sheegay inay ahayd arrin murugsan oo dimuqraadiga iyo barnaamijyada telefishinadu falanqeynayeen arrintana baaritaanka xeerbeetiga gaarka ee Mueller uu hogaaminayay ay ku soo afmeereen in Trump aanu gacansaar la samayn Ruushka si uu doorashadii ugu guuleysto baaritaanku waxa uu qaatay 2 sano ugu dambeyntiina waa uu dhammaaday ayaa uu intaasii ku sii daray McConnell warbixinta ay soo saareen kooxda Mueller uu hogaaminayay ayaa weli ah xudunta khilaafka aqalka hoose ee aqlabyadiisa hayaan xisbiga dimuqraadigu.
Habeen wanaagsan, Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal. Qodobo kale ayaa inoo soo socda oo Soomaaliya ku saabsan iyo caalamkaba ha yeeshee inuu ku hormarno. Barnaamijka galka baarista oo toddobaadkan uu ku saabsan yahay hay'adaha caafimaadka adduunka iyo dhakhaatiirta Soomaalida waxay aaminsan yihiin in xanuunada dhimirka ay si weyn ugu bateen bulshada Soomaaliyeed xilliga adeegyada lagu dabiibayo dadka qaba xanuunadaasi ay aad u yar yihiin. Waa mawduuca barnaamijka galka baarista, waxaana toddobaadkan diyaariyey Haaruun Macruuf.
hay'adaha ka shaqeeya gargaarka bani'aadminimada waxay sanadkan sheegeen in dad ku dhow 5 milyan oo Soomaali ah aysan haysanin cunto ku filan. Waxaa kaloo hay'aduhu sheegeen in 1,200,000 oo caruur ah la filayo inay sanadkan ku habsato nafaqo darro. Waxaa kaloo hay'adaha gargaarku ay intaasi ku dareen in dadka ku barakacay gudaha Soomaaliya ay dhan yihiin 2,600,000 oo qof. Haddaba dhibaatooyinkaasi aan kor ku soo sheegay ma aha kuwa cusub, waxayna Soomaaliya isaga soo daba laabanayeen ku dhowaad 30 sano ee lasoo dhaafay, iyadoo sababta ugu weynina ay ahayd colaadda raagtay. Daraasad ay haddaba hay'adda caafimaadka adduunka ka samaysay Soomaaliya dagaalada iyo diifta daba dheeraatay dartood waxaa Soomaaliya ay ka mid noqotay waddamada dunida ee ay ugu badan yihiin xanuunada dhimirka. Daraasad ay samaysay hay'adda caafimaadka adduunka sannadkii 2010 waxay ku sheegtay in 3 qof ee Soomaali ahba uu midkood qabo nooc ka mid ah xanuunada dhimirka. Waxyaabaha ugu wacanna waxaa ugu waaweynaa amni darrada sida dagaalada iyo barakaca, shaqo la'aanta iyo isticmaalka mukhaadaraadka. Waxaa kaloo intaasi dheer in adeegyada caafimaadka maskaxda ay ku yar yihiin amaba aysan jirin Soomaaliya. Qaybaha bulshada Soomaalida ee uu ku dhaco xanuunka dhimirka waxaa ugu horreeya ragga, gaar ahaan dhalinyarada oo aan kaga hadalay barnaamijkii kan ka horreeyey. Barnaamijkanina waxaan ku eegaynaa qayb ka mid a bulshada oo si weyn ay u saameeyaan xanuunada dhimirka, kuwaasi oo ah hooyooyinka, gaar ahaanna marxaladda ay umusha ku jiraan. Dr. Faaduma Sharcali Jimcaale waa dhakhtarad si gaar ah ugu takhasustay cudurrada dhimirka, waxayna muddo 5 sano ah ka soo shaqaynaysay cisbitaalka magaalada Burco oo ay ka waday daaweynta xanuunada dhimirka. Haatanna waxay aasaaska u dhigtay xarun lagu daweeyo xanuunada dhimirka oo ku taala magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Dumarka dhibaatooyinka ugu badnaa waxay ahaayeen gabdho yaryar oo da'dooda ayna saa u badneen adiga 25-30 sano ah, oo u badnaa ay cudurkan la dhaho postpartum depression ama postpartum psychosis. Hadda af Soomaali ku sheego ah gabdhaha intay dhaleen ku xanuunsaday dhalitaanka, intay umulisada intay ku jiraan intay af Soomaaliga iga maqan markay dhaleen ka bacdi
umusha intay ku jiraan.
Ha, kuwa shay taas ama depression ku dhacay oo jawigooda hoos u dhacay ama waalifun ay ku dhacday. Markaan baarnay gabdhahaas oo ugu badnaa gabdhaha noogu yimaado bukaan jiifka, waxaan aragnay inay ahaayeen gabdho aad u dhalinyar, iyagoo aad u yaryar oo weli jirkoodii bislaanin, bilaabay inay caruur dhalaan oo markaas sanad walba dhalaayeen, iyo baahi jirkooda inay cunto ayna haysanin ku filan oo vitamin iyo waxay u baahan yihiin aana helin. Marka baahi, maskiinnimo iyo dhalitaan badan, taasaa problemka ugu weynaa ku aragnay Burca ay ahayd.
Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb oo maamula xarumo dhowr ah oo ku yaala Muqdisho iyo gobollada laguna daweeyo xanuunada dhimirka waxa uu si gaar ah uga ogaaday xogaha uu ka helayo xaruntiisa in hooyooyin badan ay ku dhacaan xanuunada dhimirku marka ay dhalaan. Dr. Xabeeb ayaa sharaxaya sababtu waxay tahay.
Hooyadii markay dhasho 2 maalmood kadib waxay xanuunsanaysaa, cunugeedii kama warayso, mid aamusanay noqonaysa oo depression ah, ama mid kacsan oo waxay noqonay postpartum psychosis. هوان كان حنوكس أت أيو غبطي هاتن حرمت في أي بي من تلزبت المدشة وحكو جرى إلا أن لعنا هوان لعنا كاس هوان سمي رات الكمئة وعي حنوكس وقادم مركي دارين هرين كفاشا لا بين كتبي قادم حنوكي وحصل دمنا وحقو عن راستي تراما استرس ديسوردر واحد واهي ارغني ما دي كتب احلام اولادي تقالدي بركي شكرا انتي فخري يو
مركا وحوانك حلقان كجيرا حرون تادا
حوانا زحرون فيه كجيرا مالك استنا واصلة راستي بارتيوم تبريشا تيني هويدي مركي انو جيدشا اي مخطة ميت قلبي ترسان عاموسان واحد مين يسعيش جرين كنت حتى منه جكتو إيه عنده خطو ميت كعسان أو ماركتي دقال ميسا قرح دي تاغن وانعوني سجرين والله وحالة كينيا إيهو أدولي تأيان لكينيا أما كعسان با
حلقا مركا أي المهر داشو محاي أغسو آديسا على وحيا بقارو حلقا سببا يأينا دحضو مياجر
هو يلا مركا الوك ليلة هاي فهم تحاي mutation taasi taanta maxay yeelay nafka ayaa ku noo weekeney hooyadi qoraatan garxiyada dhacaya qofadi uu kaga tagay maalaha masiirooyinka sultan hooyada taamin bay ku yeelan kartaa wayna qaadi kartaa labadan xanuun mid ka mid ah postpartum depression ama postpartum psychosis wax qaadi kartaa waxa arkaysa hooyo markasta ay gasho خنوك قاديسة لكين يلا ربي سرع أما سرع يبرف ما كيف يسرع لكين يا حنوكي
دكتور محمد محمود فوجي ودكتور داوين تعود رده قود وحاوي شاقي دقالاد إيا بربور كساندها بدسوجي تميي أيا سامين تقوين كله كورر كعود رده دمركا
نرد قلي حمودو واقوب بلاغة نخيج حمودو waa ku xagtay shaqala aantu waa ku xagtay kooyil aantu waa ku xagtay dadkii dadkii ka lumay maalin marba marka stress risk tiradeen ku qotay
hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay galka baarista u sheegtay in caadooyinka dhaqanka ee ay ka midka yihiin in dadka qaba xanuunada silsilado ama geed lagu xiro inay wali ku badan yihiin deegaanada Soomaalidu degto taasi waxa iyaguna xaqiijiyay dhakhaatiirta Soomaalida Dr. Faaduma Sheekh Cali Jimcaale oo muddo ka soo shaqeynaysa magaalada Burco waxay ka warramaysaa caadooyinka iyo siyaabaha kale ee loo daweeyo dadka qaba xanuunada dhimirka iyo saameynta ka iman karta
dadka silsiladda aniga waxaan u maleeynaa inay aad ugu badatay dalka hadda meelahan la dhaho ilaajka oo wadaado ay sameysteen institution wadaado ay sameysteen oo dadka lagu daaweeyo adiga daaweeyo daawo u maarka aniga waxay u badan tahay badiska meesha lagu xiro oo maaragtay ee lagu ilaaliyo lagu silsiladeeyo oo lagu daaweeyo quraanka laakiin aniga quraanka dadka lagu daaweeyo absolute waxba kama qabo laakiin sida ugu daaweynayaan inayna ahayn si naxariis leh oo fiican oo waxaan ku arkay xataa bladweynaha hadda burcaan iskabada in maaragtay loo gelina kaset oo quraanka ku jiro markaas volumka dhawaaqa cod cirka la gelina oo dadkiina meeshaas ay ku xiran yihiin hal qol toban nin shan iyo toban nin oo maalinta subax ilaa qoraxda ay ka dhacdo quraanka saas loogu ay u dhageysanayaan marka taa aniga daawo uma arko
دكتور عبد الرحمن على عوالة دكتور حبيب ومامولاه حرون تحنانة دمركا اي حبيب Mental Health Foundation سيدي اي داوين توح اترتا حل سوماليدو اي سنفهم بلارنكا هاي سنين اما فكرات قلدن باي كاقبتو حنونة دمركا
ساعدة لان كل هاتلا يوحان همي سنة هاي ان كبادن بقول طلبات اي سن كل قابو كان ان اي كوئر حريه مي اي مقالة كيدان هوستو هاو اغتراتو سببو بادن مركن كمبينكن بلابي وهي هاي قفر الى تنكي نوفمبر لربكني شنتي مغتشو نبد رواء يا كحري نبد رواء سوماليدو وهي امسرايين روايه واجلني ارك قفك حنوصن وهي امسيه جلني نوقفه روايه هي قل لوغو حرين جري مانترا ان awareness كان سميني إيو إنت أصوى كل مركز داويني أركان تبكي بنتي استدمري ويكبها طعري وعنو باهم لهاي awareness كمبين وعنو باهم لهاي mental health initiative.
fikradaha kale ee Soomaalidu ka qabta xanuunada dhimirka laguna kala aragti duwan yahay ayaa ah in laga bogsado iyo in kale waxa kale oo su'aalaha la isweydiiyay kamid ah hadii la daweyn karo sidee ayaa ugu haboon oo loo daweyn kara xanuunada dhimirka Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waxa uu kamid yahay dhakhaatiirta cudurrada dhimirka waxaana uu xirfadan ka shaqeynayay muddo 15 sano ah waxa uu ka hawlgalaa magaalada Boorama waxa uu ii sheegay in sanadkiiba uu daaweeyay ilaa 400 oo qof oo bukaanka qaba cudurka dhimirka ah
haa waa la daweyn karaa aniga lay waayay aragnimadeeda Cabdiraxmaan ahaan program aan ka shaqeynayo xatan 7 sanadood oo house to house aha oo dadka xanuunsanaya ee silsiladda ku xiran ee free ee gobolka Awdo gaar ahaan degmada Boorama waxaanu ku ogaanay in dadku ay bogsan karaan waxaan xasuustaa hal ilaa 10 ilaa 20 bukaan bay soo maray waxa xasuustaa bukaan lixdan oo la xanuunsanayo maanta la bogsaday ee muddo bilaa ku bogsaday ama qof ku bogsaday shaqadii si sharci ah isku noqday haa xanuun kasta waa laga bogsan karaa
maxaad u qabatay ninkaas oo kale
waxaan u qabanay kow waxaan ogaanay oo aan cabsi gareynay xanuunkan ayaa inuu yahay salaan isku soo fariinaya oo ah xanuunkan isku darbaranka ama dhimirka ugu weyn oo 1% ee dhimirka dhanka ah ama bipolar oo ah xanuunada lama maari laha ama severe depression oo ah xanuunkan sii daran ee murugada markaan xanuunka ogaanay succession baan sameynay dawaan sameynay family ayaan education sameynay weyna la sameyn weyna la qaateen taas ayuu ku fiicnaaday deerisiina depressionkii uu ku qaatay ee koostiga iyo tii ka dibadda intii uu markuu qaatay aad ayuu fiicnaaday waana bogsadeen noloshiisii xisbigiisii uu ku noqday
dad waxa jira siiba dadka ehelka la ah dadka jiran oo cuqdada ka qaba daaweynka qaarkood cirbadaha oo kale bal wax yar ka hadal
waad ku saafintay weriye way jirtaa waana caqabada ugu weyn ee baxdayda caafimaadka haysta waxa weeyaan in family-gu ama qoysku uu kula garto qofka xanuunsanaya in uu kula qaato bisii talada siinaya waaniga kule maba aaminsanada in ay xanuun dhibi hayso wuxuu haystaa xanuun khasoo dhaca ama wuxuu haystaa jin ama wuxuu haystaa sisir ama wuxuu haystaa il shaalaanka jira xanuuno ay dadku boodaan iyo iska caafimaad qabay marka xanuunkii ku dhaco uu lixi gudahoodii ku boodayo oo uu shaqadiisii wixii isaga tegayo xanuunkaasi kale markuu ku dhaco haa qaarkood ma aqbalaa waxa u daahiyin in lagu celceliyo loogu celceliyo la fahamsiiyo
maxay dadku qaban karaan si ay wacyi guud uga qaataan ama qofka ula dadaalaan si horey loogu daweeyo waxa ay dadku guud ahaan samayn karaan ka sameyn yihiin hadday jirto tafadal
waa ta ugu muhiimsan wax weeyaan waxa jira waxa la yaqaan mental primary health care oo ah in dadka lagu wacyigeliyo haddii uu qofka qofka saaxiibki ama qofka waalidki ilmaha yar uu ku arko tusaale ahaan caruurteyro kala qaarkood waxay ku soo dhashaan syndrome oo tiisamo kala ku dhici kara marka calaamadaha lagu arko waxaa kamid ah inuu ilmaha yar uu sameynayo agshano ama ficilaca laga filayn ama laqarsaga u gaaro ku hadlayo ama wax kasta oo loo diido oo kala jigirayo wax kasta oo taasoo kale haddii uu dhalinyar yahayna urdidiba ku yaraanayso qofkii ku dareemaya qaarba cuntada biita ku yaraanayso waa biologica qaarkoodna hadalay maqlayaan iyo qodob daa'ida ayay maqlayaan way dareemayaan maadaama ay codob ay maqlayaan oradkaas uu joogaya waa kuwa isla xarnaya qaarkoodna garandiyastiga yeelanayaan oo ama bipolar qalanayo wuxuu isku arkayaa qof dadka ka sarreysa oo uu hadal badanayaa shaqu rabaa inuu ka qabto wuxuu leeyahay haddan digri qaadanayaa haddan guursanayaa saas oo kale stresstabal noqayaa waxyaabahaas ama guri isku xiraya oo calaamadahaas oo dhan ayaa ka muuqanaya marka waxa lagu caawin karaa kow calaamadii markii ku cusub yihiin in loo soo xeeleeyo dadkii socialka ee socialka xirfadalaha ay isbitaalada la soo xeedaan ay dhakhtarada la xiriiraan wayna fiicnaan karaan waana lagu hortegi karaa waana laga bogsan karaa
miyaa loo dhintaa?
Ha, waxa ku jira safiir depressionka iyo ay ka mid ah maaniyada wiistilaan ha soo saaran oo sameeyaan xanuunka marka uu ku siyaado oo maacha depression noqdo ha wiistilaan. Waxa kale oo ay saameynaysaa xaalada qaana dayri oo ah disability aan waliyadkii baa ku dhacaya oo ah qofkii uu naftiisu waxyeelo shaqadii kari waayo waa qof urtisoo kale dadkeen wax saar kara qofka ku xanuunsadana inuuna bogsan kara waa been uu bogsan karaa boqolaal bogsaday kuma kuma bogsan arag.
Dr. Maxamed Maxamuud Fujay waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta hore u la soo shaqeeyay hay'adda WHO.
Waalidu ma aha dharka in la iska tuuro kaliya. Anagu Soomaali haddaan nahay waalid waxaan naqaanaa dad bulshada banaanka uga baxay silsilada ku jirto dagaalama haya dharka tuuray kuwaasaan naqaanaa. Waalidu waa ka ballaaran tahay intaas. Waalida dhaqanta asagu waal ayuu gurigiisa jooga waa labisanayaa maanta laakiin waxaad arkaysaa hadalkiisu waa khaldan yahay. Haddii discussion iyo dood la galo ma celi karaayo warkii. Qofkan waxaad arkaysaa waa xanaaq badan yahay. Qofkan waxaad arkaysaa ka sugumaysid nin aqoonyahana oo markuu xanaaqo meesha maskaxda isticmaala isdejilaa sidii ninka mooryaanka waryaa walaahi qori baa soo qaadanaya bazuukan kugu dhufana reaction aan loo baahnayn iyo jawaab aan loo baahnayn gelaya. Haddii shirarka heshiisiinta laiskugu yimaado waxaad arkaysaa doodu waa badan tahay maantoona laisla keeni maayo buuq iyo khayla lagu jira. Marka waxaan ka wadaa waalidu ma ahan kuwa dharka tuura kaliya, waalida dhaqanta iyaduna aad iyo aad u tiro badan. Dadweynuhu waxaa la rabaa marka qofka markay wax lagu arko yaa la takoorin yaa lagu qaylin ha la dejiyo qofka isbitaalaadka ha la geeyo ha laga warqabo bulshada ha laga madbego ha loo naxariisto qofkaas waa qof daryeel u baahan. Haddii ilmihii ka daba qayliyaano dhagxaan laga daba tuuro gurga silsilad lagu xiro oo waa lasii takooro oo hadda waa kasii daraya qofkaas ka reyn maayo. Marka waxaan bulshada kula talinayaa cudurada dhimirka annaga dhan bayna wada haystaan waa lagu dhex jiraan inaan fahmnaana laka baahan yahay inaan dadka qabana daryeel gaara iyo fiiro gaara u yeelano qofkaas loo dhimriyo oo daryeel badan oo daryeel gaara la siiyo ee aan la takoorin qofkaas.
Kasoko hadaba takhasuskeeda Dr. Faaduma Sheekh Cali Jimcaale waxay leedahay waa in dadka Soomaalida ee hantida leh iyo qurba joogtuba ay gacan u fidiyaan xarumaha caafimaadka maskaxda si wax loogu qabto qayb ka mid ah bulshada oo aad u dhibaataysan.
Waxa ugu muhiimsan ee shaqadeena waxay ka guryaha inaan ugu tagno. Guryaha markaan leeyahay waxay noqon kartaa miyiga inaan tagno, dadka geedaha ku xiran inaan ugu tagno. Waxaan mar walba sheegaa wiil oo Cabdullaahi la dhahayo oo 7 sano geed ku xirnaay aan ugu tagnay burca banaankeeda wiig walbaan u tagayna marka dambe silsiladii waa laga furay. Marka taas waa baahida jirta waxa weeye waxaana jirin institution dadkii u shaqeynaa. Marka dadkii waxay qasab ku noqonay inay dadkoodii silsiladeeyaan ama guriga ku silsiladeeyaan ama miyiga ay ku silsiladeeyaan. Silsilada xumaan ma aha, silsilada dadku waxay u sameynayaan jacayl. Haddii kale dadkii way ka cararayaan, ninkii waalmay wuu cararaa soo ma noqonayo ama dadow dila ama gabadhow xooga, gabadh hadduu xoogo diyaa laga rabaa, dad hadduu dila diyaa laga rabaa, dadkiina waxba ma haystaan. Marka silsilada waxay noqotay waxa keliya ay dadka awoodaan inay isticmaalaan.
Waxaad wax yar ka hadashaa sida xarumaha dhisaysaan iyo hawsha aad wadaan loo gaarsiin karo dadka waxhaystee Soomaalida iyo hay-adaha kale. Sidee Soomaalida isugu tashan kartaa dhaqaale ugu aruurin kartaa adeegyada iyo tasiiraadka caafimaad cudur xanuunada dhibirka?
Meeshayni burco Monday waxaa dhaqaalaha bixinaya dad Soomaali oo qurba joog ah ay ka bilaabatay Bristol kadibna ay noqotay Norway, dad lacag iska aruuriya oo jeerkooda ka bixinaya mushaarka shaqaalaha. Markii waqti dambana markaas ay tahay rolka wasaaradda caafimaadka oo Soomaaliland ay galeen, aniga hadda waxaan bilaabay lacag aruuris. Waxaan aad u jeclaan lahaa ilaa شن لحسن المشاركة له شقالها بردوينة إن المال بيكنا مركز شقالها مشاركة أمال يالو مركز أيان إسو جي سنترا تبابر يترينين شقالها وليو تبابر مثلا لها تمودة كليها شقالها بردوينة وحان روا إنو نقضى تبابر شقالها عاصمات كأدان فمن إتفاء إليه سنترا لكن بردوينة أي نقضى تقارت اللو يمادو تبابر حق عدهودة بالنسكة لكن أنجز من ذلك أولدن حابر بلهم كذلك بالأدوه الإسلام
wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya waxay galka baarista u sheegtay inay haatan diyaarisay istaraatiijiyada sanadka 2019 ilaa 2022 si wax looga qabto ayay tiri xanuunada dhimirka waxay kala wasaaraddu sheegtay inay gacan siiso xarumaha lagu daryeelo bukaanada dhimirka oo isugu jira kuwa gaar ah kuwa bulshadu sameysatay intii burburka lagu jiray iyo kuwa dadweynaha ugu dambeyn waxay wasaaraddu ii sheegtay inay tababar siiso xirfadlayaasha caafimaadka ee ka shaqeeya xarumaha ama qaybaha lagu daryeelo bukaanada dhimirka.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista. Kista kale haddayna eegno dowladda Soomaaliya ayaa shalay ka digtay abaaro daran oo ku soo wajahan Soomaaliya, waxaana taasi sabab ay uga dhigtay roobabka oo aan diin digniintaas la mid ahna waxa sameeyey dalada ay hay-adaha ka howlgala Soomaaliya ay ku buhoobeen. Warbixintan waxay noo hayaa wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
gudoomiyaha degmada Bardaal ee gobolka Bay Maxamed Isaaq Aracas oo V O A la hadlay ayaa sheegay in roobabka guga ee sanadkan uu ku yar yahay degmada isla markaana beeralayda degmada Bardaal ay rajo xumo ka muujinayaan dalagyada sanadkan ay beereen.
wallahi deegaanka qaar ee degmada Soomaaliya roobna laakiin insha Allah ta'ala ilaahay ka tuweyna bisha barakeysan fadligeeda inuu ilaahay nagu soo qaboojiyo roob oo doonkaasi degmada ku jirta.
roobka haday meesha ku yaraadaan dadka degmada waxaan ogsoonahay inay ku tiirsanaayeen beere iyo xoolo soo saameyn kuma yeelan karto abaaro deegaanada ka dilaa.
waxaan hadda qeyldaanta aan ka sameynayna waa saas atoosho biyo fadhiyo biyo socda way kacayaan maadaama culayskii ula daaladhacaysa degmada dad ku soo qaxay haddana dee roobkan uu ka yar yahay. waxaan baaqi qeyldaantaan u direyna waa in gurmud loo helo degmada.
wuxuu kaloo sheegay gudoomiyaha degmada Bardaale roob yarida gobolka ka jirta inay sababi karto abaaro saameysa nolosha dadka ku nool degmada iyo deegaanada hoos yimaada, isagoo intaasi ku daray Bardaale inay weli ku sugan yihiin barakacyaashii horey ugu noolaa degmada
oo meel marti ku ah hoy aan qabin, caafimaad aan qabin, daryeel kale aan qabin, maamulkan oo cusuban yahay oo haddii ka maamul ahaan annaka de howlo ayaan ku mashquulsaday wax loogu qaban lahaa laakiin baahida maamulka ma dabooli karo.
gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracas wuxuu kaloo cadeeyey in degmada ay ka bilaabeen burburinta goobaha sharci darrada si loo soo celiyo buu yiri bilicda degmada iyo jidadka degmada oo qaar ka mida si sharci darraa loo dhistay.
waxaan xoogga saaray amniga deegaanada eehadda ay ka jawaan nimanka nabadiidka inaan ka xoreyno. tan labaadna waxaan isku daynay maadaama gobolka uu ka socdo bilicdii iyo degmo si ahaan jirtay waxaan ku wadnaa inaan wadooyinkii hore ee dowladdii hore ee bixisay bilicda magaalada usoo celinay jid baan ka bixinay oo aad dareemi karto magaalo haddii ay mustaqbaleen gasho qaabka ay yeelanayso.
Bardaale waxa ay 60 kilomitir dhanka galbeed ka xigtaa magaalada Baydhabo. inkastoo Bardaale sida degmooyinka kale ay go-doonsan tahay haddana waxaa u furan wadada Baydhabo, laakiin mararka qaarkood si kadisa waxaa wadadaasi usoo gala kooxda Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo. VOA.
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaan maqli doontaan warbixino kale oo inoo soo socda dhowaantan oo sidoo kale ku jirta xubinta dooda gaaban iyo murihii Mareykanka, hase yeeshee aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa caalamka.
xogey arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa joojiyay kulan la qorsheeyay inuu Khamiista magaalada Berlin kula yeesho ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay qasab noqotay in wadahadalladaasi dib loo mudeeyo sababo la xiriira waxa ugu yeedhay arrimo degdeg ah iyada oo aan bixin wax faahfaahin oo intaasi dheer. Qoraalka ayaa lagu sheegay in Pompeo uu doonayo inuu dhowaana booqdo Jarmalka isla markaana wadahadallo muhiim ah halkaasi ku yeesho. Ilaa hadda ma cadda baaqashada safarka Pompeo saameynta ay ku yeelan doonto hakad qorshaysnaa inuu ku sameeyo dalka Britain iyo weliba boqortooyada Greenland.
Labo wariye oo uu shaqeynayo wakaaladda wararka ee Reuters oo hore lagu eedeeyay inay ku xadgudbeen nidaamka sirta ee Myanmar kuna xirnaa dalkaas ayaa la sii daayay maanta. Waa Loon iyo Kow Sow Oo ayaa ka mid ahaa kumanaan maxaabiisa oo madaxweynaha Myanmar Win Mint uu u fidiyay cafis. Cafiskaasi ayaa qayb ka ahaa mid ay sanadkiiba mar sameeyaan madaxda dalkaas. Sanddhaqameedka cusub ayaa Myanmar ayaa bilowday April 17, isagoo salaamayay koox wariyaala oo ku sugnaa dibadda xabsiga caanka ee ku yaala Yangon. Ayuu Waa Loon wacad ku maray inuu sii wadan doono howshiisa shaqo, wuxuuna sheegay inuu dhararayo inuu dib ugu laabto xaruntiisa warqabadka. Labada saxafiye ayaa dembi lagu helay Sebtembartii hore, waxaana lagu xukumay min 7 sano xariga.
Hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka odayaasha Mareykanka Mitch McConnell ayaa sheegay in la joogo waqtigii sharci dejintu ay ka gudbi lahayd baaritaanka daba dheeraada ee ku aadan faragelin inuu Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016. Xilli xubnaha dimuqraadiga ee ku jira aqalka hoose ay dadaal xoogan ku bixinayaan sida ay baaritaan ugu sameyn lahaayeen madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisa. Kiisku wuu xidhmay ayaa McConnell uu ka dhexiiliyay aqalka sanadka, isagoo intaasi kusii xoojiyay islamarkaana sheegay inay ahayd arrin murugsan oo dimuqraadiga iyo weliba barnaamijyada telefishinadu falanqeeyeen arrinta baaritaanka xeer beegtida gaarka ah ee uu Robert Mueller hogaaminayay ay ku soo afmeereen in Trump aanu gacansaar la sameyn Ruushka si doorashada ugu guuleysto.
Shiinaha ayaa xaqiijiyay in sarkaalkeeda sare ee u qaabilsan wadaxaajoodyada ganacsiga uu safri doono Mareykanka si loo qabto wareeg kale oo wadaxaajoodyo ku salaysan ganacsiga, kaas oo ka dhici doona dhammaadka isbuucan gudaha dalka Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa hore ugu goodiyay inuu ku soo rogi doono alaabaha Shiinaha balaayin dollar oo cushuurado dheeraada, isagoo ka coday in hanaanka wadaxaajoodyada uu qaadanayo waqti dheer. Wasaaradda ganacsiga Shiinaha ayaa waray soo saartay maanta ku sheegtay in Lin Wei oo la taliye sare dhinaca ganacsiga madaxweyne Xi Jinping uu la kulmi doono wakiilka ganacsiga Mareykanka Robert Lighthizer, waxaana uu sidoo kale uu la kulmi doono xogeyaha lacagta Stephen Mnuchin. Kulankaasi oo laba maalin qaadan doona ayaa waxa uu ka dhici doonaa gudaha Mareykanka Khamiista soo socota. habeen wanaagsan markale dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Muddooyinkii ugu dambeeyey dunida waxaa sare u kacay weerarada lala beegsanayo goobaha cibaadada, iyadoo la weeraray masaajido iyo weliba kaniisado. Haddaba iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, ayaa muslimiinta ku dhaqan qaar ka mid dalalka reer galbeedka waxay wadaan tallaabooyin ay ku xoojinayaan ammaanka masaajidda. Sheekh Axmed Dayib Xuseen waxa uu ka mid yahay culimada magaalada Birmingham ee waddanka Britain, waxaana uu Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc uga warramay sida ay u xoojinayaan amniga. waxaana ugu horeyn uu weydiiyey waxa dareenkaas marka hore dhaliyey.
marka labaadna iyo ogolow in amtaaniyad uu gudbiyo walaalada muslimiinta xaalada meelay ka joogaan ba inay waxaan ka baryayna insha allah in ramadaan barakeysan inooga dhigo, tobadaanka kiisa dambaliyo nagu xaalkeeda sida ka fiican yahay inuu ilaahay na gaarsiiyo dambi dhaafle inagu arsaqo. su-aashaada hadaanu soo noqdo idinkoo mahadsan, maxaa dhaliya dareenkan cabsida ah? Waa dareen sabab buu leeyahay in la cabsado. dhacdooyin fara badan baa ka dhacay si guud galbeedka, gaar ahaan annaga UK waagii wax ka dhacay New Zealand annaga masaajid baa la ataagay ilaa dhowr ah. Waana wax jira islamophobia waxaa la yidhaaho oo cabsida islaamka laga qabo bulshada reer galbeedka qayb yar oo kamid ah baa aad arrintaas u xambaarsan. marka waxaa lagu qasbanaaday in cabsidii yaqiin jirama hadii tahay lala tacaamulo, laakiin macnaheedu maaha in aadinta loo cabsanayo nolosha laga cabsanayo. nolosha waa dabiici, haddana waa la is ilaalinayaa masaajid ha noqoto ama meelaha kale laisugu yimaada ha noqoto.
waan gartay. marka mahadda uunba oo xilligan rabadaanta iyo salaada taraawiixda laisugu imanayo iyo masaajidadii lagu cibaadeysanayin baa mise waa hawl aad wadeen?
sideedaba kamunitiyada ama jaaliyada muslimiinta ah waxay leeyihiin ururo ay leeyihiin muassasooyin u gaar ah leeyihiin marka sida guud dowladda iyo jaaliyaduhu way isla shaqeeyaan amni daradan xagga islamophobiyadu waa xaqiiqo jirta oo mar walba dadkuna way taagan tahay wada shaqayntana way jirtaa laakiin si gaara waxaa guddiyo gaara u samaysan yihiin dowladduna hadba booliiska localka xiriir toos ay ula leeyihiin waqtiyada imaadyada guud ee dadku aada isugu yimaadaan sida jimcada ciidaha ramadaanka inta uu socdo oo dhan iyo munaasabad kastoo dad baan isugu imanayaan oo muhiim ah oo dadka amnigooda suuragala in dad badan meel wax lagu yeeli karo mar wararkaasaa si gaar ah si muuqda u jiraa is-ilaalintu laakiin si guud waa arrin daran la qabo bulshada iyo dowladda labaduba
sheekh maxamed dayib haddaynu eegno inta ogaalkaaga dabcan dee wadanka britain masaajida badan baa ku yaala muslimiin badan baa ku nool gaar ahaan magaaladan aad waa degan tahay birmingham inta ogaalkaaga ilaa imise masaajid ama masaajido intee leeg baa ilaaladaasi la geliyo la ilaalinaya
taqriiban masaajida waaweyn way wada leeyihiin masaajida waaweyn lokaalo yaryar mooye masaajida waaweyn oo dhan way leeyihiin weliba ma aha wax meel kale laga keenaya dadka musalliinta ah baa qeyb ka mid ah oo u tababaran xagga securityga oo kaarar iyo shahaadooyin u haystaa jira marka mar qaarkoodna waxaaba jira shirkado ay muslimiintu ama leeyihiin ama ka shaqeeyaan securityga marka dadkaas u tababaran ama mutakhasisiinta ku ah baa lajnada qeyb ka mid ah marka iyagaana ama firii bay ku shaqeynayaan ama masaajida bixinaya saa darteed waa masaajida waaweyn oo dhan taqriiban way ka jirtaa waana lagu qasban yahay amni daradii ugu dambeysay oo dhacday darteed waa mana jimcooyinka iyo isuimaxya kastoo muhiim a wey
waan gartay marka laga yimaado in saaa tilmaantay dadka tukanaya qeybo kamid ay hawshii galaan oo xilaaliyaan ma jiraan qalabyo kaleood isticmaalaysaan kamarado iyo hadday noqoto iyo agab kaleo loo adeegsanayo si ammaankii loo sugo
ha caadatan waa dalkan aan joogno meelaha muhiimka oo dhan insurancy bay ku jiraan insurancyguna sida qaalibka wuxuuba dalbadaa in loo sameeyo kamero amnigana qayb fara badan bay kameradu ka tahay qaar waaba life toos oo qofku isagoo meel kale joogo ka fiirsan kara masjidka waxa ka dhacaya masaajida qeyb kamid ah qeybaha ugu waaweyn ugu muhiimsan camera life ahoo dadku xubnuhuna ay fiirsanayan wax masaajid ka dhacaya amniguna u fiirsanayo toos oo adigu xataa adoo washington joog haddii numberka lugsiya halkaa ka fiirsan karta yaa jira mar kuwa caadi oo localna way jiraan marka cameradu waa iska meeshan waa dabiici waxay ka tirsan tahay asaasiyaadka amniga
dabcan marka laga yimaado in qaabkan loo ilaaliya aad tilmaanteed soo sharaxday goobtii waxaa ka jira maamul iyo dowlad baa ka jirtay ciidamadii ammaanka wada shaqayntiinu siday tahay siseed uga wada socotaan hawshan si iyaguna ay qeybtooda uga qaataan
sida amba laga wada shaqeeyaa dowladdu qeybta kaga mas-uuliyaddaas ay ka saaran tahay oo amniga localka oo meesha hadba qolowali meesha ay degan tahay si toosa loo wada shaqeeyaa wixii dhib ahoo laga bako oo ayna dadku gudahood iyagu xalin karinna way si dhaqsaabay oola iyo ula tacaamulaan marka qaarkoodna iyadoo laisloog yahay iyadana laisloogayn labadaba ciidamo booliiska qarsoon baa jira oo meelaha waaweyn odhan jooga oo hadduu waxa dhaco intaan anagu bixin baan aragno laati karo dadkii oo yimid baa loo baahnaa oo booliiska qarsoon oo dexdhaga lasena dareemen inay la joogaan ku muuqdana qarka qaarkood markay aada kulamada u waaweyn yihiin booliisku way soo diraan acdaa joogta oo la arko marka tacaamulku aad u wanaagsan yahay dowladdu dadku waa u simayeen oo musimaymaysan ahaan qolo walo baahidooda way ka way la tacaduxayaan
kaasi waxa uu ahaa sheekh axmed dayib xuseen oo ka mid a culimmada magaalada birmingham ee dalka ingiriiska wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey cabdixakiin maxamuud shiruuc halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrband xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo
markana dhegeystayaal dhammaantiinba rabadan wacan wanaagsan ayaan idin leenahay haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo uu magaalada nairobi noogu soo diyaariyay yaasiin ciise wardheere
ayaa dadka qaati ka fakarayaan in heli karo qaab lagu wada hadli karo iyo yabaha la isku diiday ee xagga dastuurka iyo qaabka dawladda loo wadaagi karo asayeshe dawladda federaalka ayaa dhawr ku baaqday in nabadgelyada laga shaqeeyo oo wada hadal la gali karo marka hubka la dhigo iyadoo ay muuqato in wali wada hadalladu ay furan yihiin yaase ka qayb gali kara ama ay labada dhinacba aamini karaan وموضوعها طوضة قابلة كسر صوتها يوحى يقلق يبقالي محمد علي حاشي وسياسي صوماليات إيو أمباسطر أبشر حسن أبشر أوهري أسوى نقضيح اللي بقى كترسن بارلمانك صوماليا وعكو بلاغي محمد علي حاشي
وحي لطاي وحي إني تايلغ مارمان إني دادك صوماليات أي هشيان هشيس نوحو يمان كرا مركي لوغا هدلو ولي بوحو هشيس كمعنوه يالان كرا markii qoliyaha isaya ama dhiracyada isaya dad aan ahayn erbeegtiya oo wadaniyiina oo mutaallimiina oo culimo ah oo umada Soomaaliyeed kamida markii ay iyagu dhexdhexaadiyaan qol walba mana ay miiska dhiracyada ka soo fariisato ee aanina isku noqon qali iyo mudci inuu isku noqdo marka waxaan qabaa in umada Soomaaliyeed oo hadii si aad iyo aad loogu dhabagalo waxa ay isku hayso ay yihiin marmarka qaar kood laba yaabi karo hatta waxaan jirin oo kale way kulligood saajidada ay ku wada jiraan oo wada tukanayaan oo wada shahaadinayaan haddana way islaynayaan maxaa isu laynaynaa in meesha ay timaado weyn maxay dadkeenu isu laynayaan inay timaado weyn ilaahay wuxuu yiri dadka kala celiya هدي فإن دائفتان من المؤمنين اختتنوا فاصلحوا بينهما عليه إلى آخر الآية مالك يعني دادكي الصوماليين قولنا وإسكاء مصنطعي ودلويني إيو مدكالي إيو سياسيين إنتا هالله إيو وحا يعني نمن وحا متعلمين هالله إنتا ورما هالله يسود لي رولك أوضا لينا هاي ننكالي مييران كرو ننكالي مدافعي كرو مالك وحا دوني آخر إلا السيغو ayay arintu ku socotaa hadii aan heshiis dhicin
waa tahay in ambassador Abshir Hassan Abshir
wa ma tan tahay Yasin saddex waxyaalood ba muhiim ah dawladdi oo state-ki ah maxkamadii oo laba ah iyo political parties-ki oo saddex ah anagu hadda state-ki waa leenahay ya state-ki waa jirtaa dawladdu waa jirtaa oo shaqeynayso laakin hadda waxa dawladdu ku jirtaa sameynta maxkamadii iyo shuruucdi political party ahsaabta siyaasadda waa loo suubiyay sharciyada waa la suubiyay I think way dhaqan galayaan gordhow ahsaabta siyaasadda so ninkii rabo in uu kamid noqdo siyaasadda kamid noqdo wuxuu galayaa ahsaabtaas uu kamid noqonayaa qofkii aan xabad wadan qarax wadan wuxuu asxaabtaas u galaya ma garatay haduu san dawladda kamid ahayn marka anaga saddexdaas wax laan raba xoog inaan saarno in aan suubino maxkamad cadaalad ah ya oo shaqeynayo marka aan suubsano maxkamad cadaalad oo shaqeynayo waa boamidi kale waa mid waa noqdis hatta maxkamadaha waxay suubinayaan state-ke waxay leedahay joogso markii state-ku qalad gasho hatta dawladdu ayaga hor istaagay ma garta marka waxyaalaha aan u baahanahay waxa waa maxkamad cadaalad ah iyo judges yah oo lacag fiican qaata ma garta adduunka dhan way ka jira saddexdaas waxa aan suubino iyo dawladda iyo asxaabtina la furo ani waxaan u maleynayaa ninkii rabo inuu ka qayb galo dawladnimadu waa u furan waa lagu la hadlayaa qof waa lagu la hadlayaa laakiin de qof qarax wato iyo xabad wato seeloo la hadlaa
iyay yihiin dadka mekanismka ama farsamada la adeegsan karo ee dadkaas leedahay waa la hadli karaa isku keeni kara
waa in la eega ayaa dagaalamaya waa dib maanta la yiraahdo qolo hebla dagaalkii way joojisay iyada iyo dawladduna way isaf karteen yaa ummada Soomaaliyeed rajo ku beeri kara maanta wal ogyahay caalamka oo dhan waxa ka socda dagaalo oo magacyo leh oo dad islaam maaratay magaciisa ku dagaalamaya iyo dawlado maaratay dimuqraasiya iyo reer galbeedka maartay system code ku dagaalamaya ayaa adduunkan dagaal ka dhex socda arintan marka arin sahlan oo looran karo ninkii rabaa ka soo qayb galo ma wax qofka muslimka ah afaaya waa in dadka muslimiinta la yimaadaan haddii ayna labada la iimaane wax adduunka kaliya anfacaya ama adduunka kaliya ay qolo samaysatay ku shaqeynaya haday tahay midna uu u dagaalamayo inuu jannadiiba ku galo waxa kan kala samaysay waxa weeye meeshaas dhibaatadu waa sii adkaanaysaa waa sii xoogaysanaysa marka waxaa geli kara soomaaliya diriraya maanta weye soomaali cidda diriraysa oo hortaagan waayo waa dowladda iyo nimankan dhalinyarada ah weeye duurka ku jira oo magacyada leh nimankan duurka ku jiro dagaalamaya wax qarxinaya oo wax dilaya iyo dowladdii baa dagaalamaya ajnabigan maanta jooga oo ciidamadiisii ay joogaan oo dowladahan afrikaanka iyo mid walba uu ciidan soo dirayo si uu mushaar u siiyo ciidankiisa ama faa'iido kale uga helo ama xataa damac dal soomaaliya uu jiro la og yahay soomaaliya inta dowladood oo danaha khaaska ah kale ay badan yihiin haddii maanta la yidhaaho waa heshiiyeen dhallinyaradii iyo dowladdu waa heshiiyeen haddii maanta la yidhaaho waa cid waliba dibba isugu noqonaysa
ugu dambeyntii ambassador abshir xasan abshir muxuu xalku yahay
waa mahadsantaa yaasiin ugu dambeyn anigu waxay ila tahay in xalku yahay qofkii doonaya inuu ka qayb qaato state buildingka way u furan tahay qofkaas oo ah inuusan wax qarax isticmaalin xabad isticmaalin ogolaado in ay jirto jamhuuriyadda soomaaliya ogolaado in dadkuna nabad ku wada noolaan karo inuu ogolaado waayo qofkaas
ad iyadu mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen ambassador abshir xasan abshir oo horay xildhibaan qaranka soomaaliya uga soo noqday iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi labadoo waxay joogaan magaalada nairobi doodinkan intaa inoo joogta intayna mar kale wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dooda gaaban haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhowaan amray in markab dagaal oo kuwa dayuuradaha qaadaa la geeyo saldhig uu maraykanku ku leeyahay bariga dhexe la-taliyaha amniga qaranka john bolton ayaa sheegay in markabkani uu digniin u yahay habdhaqanka dowladda iiraan ee gobolkaasi dhinaca kale waxaa dowladda maraykanku ay cadaadis xoog badan ku haystaa dalka venezuela dalkaas oo hadda ay ka jiraan nolol xumo iyo xaalad amni oo aad u daran ayaa waxaa ka dhex socda muran siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweynaha dalkaasi nicolas maduro iyo hogaamiyaha mucaaradka juan guaido kaas oo ilaa iyo 50 dal oo maraykanku ugu horreeyo ay u aqoonsan yihiin inuu yahay madaxweynaha sharciga ah hogaamiye guaido iyo dalalka isaga aqoonsan ayaa shacabka reer venezuela ugu baaqay inay kacdoon sameeyaan xilkana ka turaan madaxweyne nicolas maduro hase yeeshee sidii la doonayay waxuma dhicin sida uu sharxayo faysal dario oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka minnesota
runtii sida dad badan oo haatan siyaasadda venezuela u dundaloola ay soo jebinayaan in waxaad moodaa in isku daygii la rabay in xukunka lagaga tuuro maduro inuu fashilmay in xukunkaasoo maraykanku ay aad iyo aad indhaha ugu hayeen in talada lagala wareego maduro oo ah hogaamiya haatan talada haya oo ninka mucaaradka huan uu doonaya inuu kula wareego in maamulka maraykankuna waxay si aada u danaynayeen in ay iyaguna taageero siiyaan dhinaca dhaqaalaha ay ku sheegeen in ninka mucaaradkaasi xukunka ula wareego
qorshahaas maraykanka ayaa la sheegayaa inuu dhabqiyey madaxweynaha ruushka valadimir putin oo isagu ciidan koobanna geeyey isla markaasna madaxweynaha dalkaasi ku qanciyey inaanu dalka ka bixin sida uu sharxaya jibriil ow maxamed oo barakaa jaamacadda ohio state ee dalka maraykanka
walaal horta madaxweyne maduro sida ay elo lagu karsan yahay soo tabinayaan markii dowladda maraykanka iyo dowlado kale ay ku kaceen oo ay aqoonsadeen ninka magacaabay guado waxaa dhacay in dowladda ruushka ayaa u sheegtay bay leeyihiin asagoo diyaarad qaatay oo doonaya inuu kuba aado inuu joogo oo uu is-adkeeyo oo ay iyagu taageersanaanayaan marka wadamo ay ka mid yihiin ruushka shiinaha iiraan كوبا وضمعين كاسو كلها ولي أقونسن لكن مرايكنك يكونتون دل أوكالي وحي أقونسودين وملحوينها الدل كفنزويل وأقونسودين لنك كسور جيليس
مركا ديتين مضحنا مرايكنك واحد ركيسا إنا نيسكوسي وقاها اللين كالين تروشكا إدل كفنزويلا وقايا ريما ديبدا مايك بامبيو يلا تليها أمنيقا قارنكا جو بولنطن أيا دولد الروشكا دوشا كساريا إسبدا الآن تا إيا تاقيرا دا أوهيليا مدحوينة نيكولاس مدورو حصيا شا مدحوينة ترامب أردوان أي بوتن تلفون كودا هادلين أيا شاقي إن مدحوينة بيوتن أونا واحدبا كدما عصانين دالكازي فنزويلا
رنتي مرايكن كهاد سيدا أوكي مانطيبا وحا بعيك على هذا ملاحظة مرايكن كوزير في عرمها تبدا مايك بومبيو إيو القليها أمنيقا لبضوغو وحيقات ولا لعيني دولة الروشكا وإلى هايين وحيقولي جستاق عن آد أفر أوين دولك فنسوالي عرميسا وحيطاقيريان بدحوينها مدورو ومرايكن كدوني يونو ماش كبرو إن مدحوين الترام أيو ضحرلين مدحوين بوتين وغطي المامي إن روشكو عاني وحدنا حويرات كلاحين دلك فنزويلا مجددة كليه وبوتين كليه هنا إيطاحي ينو وانا أكدعو دلك وحلوقبته دنو هذا النمية وحلوقبته ما دام ومد آدو فرق بضانو إلى 6 مليون وقوفي هنا إيطاقحين باهي إربار إيطاقين بضانو إيطالك في جيران مركا وحد مدام لحظي مرايكنك إني كلاحظ ليان وأي قدحو دي أي كلاحظ ليان waxa xusid mudan in runtii ay jirto arin gaar xuseysa gabadha Soomaaliyeed ee Congress-ka jirto ayadu tilmaantay in arrimaha bini'aadamnimada ee dalkaas ka dilaacay ay mas'uul ka tahay dawladda Mareykanka oo isku dayday inay abaabusho dadweynaha inay ka shaqeyso inay xukunka si khasaba ku bedesho
dhinaca kale sida aynu soo xusnay maamulka madaxweyne Trump ayaa markab dagaal oo hub iyo ciidan badan isaaran yahay u diray gobolka Bariga Dhexe lataliyaha amniga qaranka John Bolton ayaa sheegay in ujeedadu ay tahay sidii looga hortagi lahaa dawladda Iran iyo raadkeeda gobolkaasi sida uu markala sharxayo Faisal Dari oo ku sugan gobolka Minnesota
in runtii haddii aad fiirso taariikhdan Iran iyo Mareykanka waa mid aad u soo jiitamaysay in waxayna salka ku haysaa in lataliyaha madaxweynaha ee arrimaha amniga Bolton ninka la yiraahdo oo isagu dad badan ay ku tilmaamaan inuu yahay kooxaha Mareykanka u janjeera dhinaca inay dagaal ka ridaan adduunka in isagu ka aaminsan yahay in arrin military lagu muuqoonayo Iran in waxana cad in markii la weydiiyey su'aalo dhowra ilaa shalayto arrimaha keentay iyo maantaba in ay markab dagaal oo xoog leh u diraan dhinaca Bariga Dhexe in waxa uu ku tilmaamay inay tahay kahortag looga hortagayo waddanka Iran khatar ka timaada in taa markii la sii weydiiyey oo la yiri khatar degdeg ah miyaa jirta wuxuu ku jawaabay inaysan jirin hadda laakiin Iran ay marar ku dhawaaqday inay xiri doonto marinka ay shidaal ku maraan ee Hormuz in taas oo hadii ay Iran talaabada qaado ay Mareykanka ku jawaabi doonaan talaabo military in laakiin dad badan oo arrimaha siyaasadda aad ugu dhundoolay waxay leeyihiin Mareykanka ayaa wuxuu soo wadaa inuu cunuqabateen aad uga siyaadsan tii hore uu saaro dalka Iran taasina ay keeni karto inay Iran ka xanaajiso oo Iran ay qaado talaabo military oo ay khatar ku ah ciidamada Mareykanka ee ku sugan Bariga Dhexe
Faisal Dari ayaa intaas ku daray in madaxweyne Trump isagu aanu jeclayn dagaalada dibadda ee laga yaabo inay daba dheeraadaan hase yeeshee xubnaha golihiisa ee ka agdhawi ay arrimaha dagaalka u furfuran yihiin markabka la diray ayaa hadaba ah talaabadii u dambeysay ee talaabooyin dhowr ah oo Mareykanku dhawaan ka qaaday dalka Iran sida uu markala sharxayo Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State
waxaa socota cadaadis Mareykanku waday ayaamahan oo dhan oo ay ka mid tahay in runtii uu aqoonsaday ciidanka militaryga Iran inay yihiin arkitektur la mid ah Al-Qaeda iyo wax la mid ah waxaa ka mid ah cadaadisyada la sameeyay dawladaha shidaalka ka iibsada dalka Iran in awl waxa loo sameeyay waa la tixgelinayo wadamada qaarkood aad ugu baahan ama aad ugu xiran laakiin hadda wadan la reebay ma laha wadankii wax ka jirsado dhan asagana dibaata loo gisanayaa wadamada qabteen buu Mareykanku leeyahay haddana waxaa soo xigta arrintan markabka la diray ah oo sawaarixda iyo diyaaradaha iyo qalabka aad u waaweyn wada markabkan waxa leeyahay waxa Mareykanku muujinayaa inuu ka jawaabayo haddii Iran ay dibaato u geysato danaha Mareykanka ama danaha shaalka dalalka ay Mareykanku yihiin taasoo macnaheeda loo qaatay dawladda Israa'iil oo maalmahan dhawito ay waariix ku dhacayeen ay soo ridayaan kooxaha falastiiniyiinta ah oo lagu eedeeyay dawladda Iran inay taageerto dadka ka dib.
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dalka Mareykanka oo markab dagaal u diray Bariga Dhexe iyo qalalaasihii ka jiray dalka Venezuela oo Mareykanka ay daris yihiin oo wali sii socda teena barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhigisnaa ka tagaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
محمد عبد الحسن صندير أيو كاسيا هاو بنان مشكو مراه مريك كان لسو عسينا يالكات كريكي ساني سينا و في او وير مدا وناك سن مركلا يالن إذن لانا إذن عيه كان ما سوغان تهدينو تلعنو هستن رمضان كاكال ليسا فنان دخريج فودي نور أي كلو قيسو يالن إذن سوغد بننا سنبمان كي رمضان قصة سنوحات كريغي سني سن بيو ويب قنار ديجي نوه هدي دا عدين نيكي دنمو دحكين محمود شروعي وانقويش ملاح من اسمان ايان لسو حسين ريجي استيال تاني كل مدبين بدقليو
رمضان رمضان رمضان